Diemžēl šis balsu skaits, ko Vējoņa kungs tikko ieguva, liecina par to, ka ir saimes deputāti, kas neturās pie savas iepriekš nodefinētās pozīcijas, respektīvi Vējoņa kunga balsu skaits šobrīd ir ievērojami pieaudzis, un, diemžēl, es nevaru garantēt, ka šī atkāpšanās no saviem iepriekšējiem solījumiem nenozīmē to, ka kādiem kolēģiem ir izteikti kādi piedāvājumi. Es uzskatu, ka un vienmēr esmu uzskatījusi, ka Latvijai ir vajadzīgs valsts prezidents, nevis politiskās partijas prezidents, un es domāju, ka šī situācijā, kur ir tik krasi nomainījušies viedokļi, es domāju, ka Latvijas valstī būtu labāk iet uz otro balsošanas kārtu ar jauniem kandidātiem un jaunu balsošanas kārtu.